Li bajarê Diyarbekirê hejmara pêketên koronayê zêde dibin. Beriya du hefteyan li Diyarbekir ji malbatek 30 kes bi koronayê ketin. Li gorî nûçeyan di hewarî angoşînekî de ji malbatek 30 kes bi nexweşînê ketine ku hate înkirin 15 kes di servîsên kritîk de tên dermankirin. Wekî Havîna Par îsal jî li Diyarbekir hejmara pêketiyên koronayê gelek zêde bûye û hemî nexweşxane ji nexweşan tije ye. Li hember vê rewşê, rêjeya kesên vaksîn jî dibin, hêj sedî pêncî û yekî nebihûriye. Bi beşdariya rêxistinên sivîl, li destpêka pandemiyê de, platforma tekoşîna li hember Covid-e hat bû damezrandin ku pêşengiya vê platformê Yekîtiya Doktoran, Sendikaya Saxlemiyê û Odeya Bazirganiya Diyarbekirê dike. Ev platform du mehên ji bo vaksînê dest bi kampeyna kirine, ji bo hizr û baweriyên xelat ên nav civakê de jê bibin û baweriya vaksînê di navgel de zêde bikin. Yek ji van xebatan jî vegotina feyde vaksînê taybet ji aliyê mele û seydayan.
As-salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Feyunebbi'ukum bima kuntum ta'melun.
Piştî biryara vegera jiyana normal, ezayî, davet û civînên civatî jî carektin dest pê kirin. Ku pispor hişyar dikin li holên davetan li cihê hewariyan navbera civakî nayê parastin û li van deran belavbûna vîrusê jî hêsantir dibe. Li Diyarbekirê bi dehan malên şînê hene ku her roj ji bo sersaxiya mala miriyan bi dehan kes li van deran kom dibin. Li malên Çînan, di civata mêran de mele, seyda, rûspî û zanayên civatê rûdinên û wacibên olî bi cîtînin, nesîhetan li civatê dikin. Platforma tekoşîna li hember koronayê jî ji bo hizr û baweriya xelat a li dijî vaksînê navgel de çê bûye ji holê rakin, baweriya gel ji bo vaksînê zêde bikin, alîkarî ji mele û seydayan xwestin.
Ev gotineke Saîd Şîrazî, bi rastî gotineke xweş e. دبی جموزرا اول موزه سور هنه تا دی سر او کار دیگرم دبی جموزرا بجا موزه موزه تش خو هنگب نادی تنگب نادی انسانا باری بی انسانا بنده ایجا گلک انسان مجی تو علم کیوان جبرکو اب مصیبت هانه ام تدبیر بسینن دوی وارد خباته کی تنه تشتی غلط دبی جند مالا توپلما مدا ملت هم از آشید نه سار کردنه هر کی ایرو اهل علم پیش خود بیشن آشی شرط کی تدبیرش بو بی نخوشی را ام مجبور ام گول هفدو بکن لیهن کی هنه درد که من جبر کو هین کی ام بیشن نابی خود درخن حوال کی تلفون دکه ججی کی از ناب زی نابی جن و از تنزیت کم سر شیخ و ملی خوشی لسر نابی افندم شیخ کی دبی شیخ کی جمعه هیا دبی او کسی کو آشی بکش دین درد که چما جین درد که من دورت به آشید به ایجاد کافر آیه دخوازن بوی ایجاد او کاخو کفر آخو تیخ نبا مسلمان براستی اوانا هر حال ده مشتری وانه که هنه یعنی گوداریا وانتکم که لوما اوی انسان ازی قط ریه وی نایشی اوی گوتنه دبیجه جبر بی قاسه براستی امگره امینکی فراسته همه هم پیشی آخو بینه
نها لگلک مالن شینان جواتن شینه مال پشتی فاتحان بحث فایده واکسینه دکن. نوست ایلا اندام پلاتفورم جبو گوهتارین ما بحث که کاچما دست به ریگزک وها کرنه.
تعزیه جی که گرینگ جبو بینه خوشی فقط خاصی سال و نیوک زاتن ما وان جی شینه مگش گرته بو. ایجا پشتی یکی تموزه دست بکر بریگ دست بکر جی مبا جی شینه گشا کرد. سر نوی پلاتفورمی ما با گشا کر مگو اگر هنه لماسک مسافه و تمیزی خواه پاکجی خواه مخاطبن یعنی والی جی آلی کاری وی انشا دکه امکار وکن جامعه را سروی هوا هنکی زیده مخاطبن فقط خودی شینه وقتا جی تعزیه دده خودی شینه خودی شینه سر سوزا خواه ناسکنه مثلا انسان زیاده به قرباقی دخن نافردو خوارن دیدن جی سر وی هوا هنکی باندوری سر نخوشی چه دکن یعنی اگر تمیزی خواه پاکشی خواه بنرن هندر زیاده تجی دانه گرن و خوارن ندن زیاده تسیره وی سر نخوشی از باور نکن
برز ایلا لسر باورین چوت اند نو جواک داشی بان آگاهیان دیده
یعنی سدماوی هین که جبرت لدی برگا چند سر آشیا نه سر آشیا وی نخواشیا بره چند غلطی چی بود اجبار ملت دترسه ایجا ای دل خراب جای زیاده پیواد گرینن سر بیا چی دیبه جبو با هوانا پازده رو بیس رو بره پلاتفورم olarak ما سیده و سروکی کومالا ما کومیسیون کاوا کر ام چون ناف جیشینا ما بگل دامستندن کر ما جوان گو حتا جواتی لپاقشی اخوا مخاطبن و آشی اخوا ببن سروی هوا یعنی خبات که ما پلاتفورم چیه بویه یعنی دوی وارد کارسازی می آمده جی آلی کاریا مکرنن یعنی خباتی مثل وی هوا اما گره گل اینکه هشیاری وان زیده هبه
لگوری وزارت سهلمی دناف 8 مهاندال سرانسر ترکیه 82,775 دوز واکسین هات نکرن 32,492 کسشی دو جاران واکسین بونه لدیار بکر جی 965,000 دوز واکسین هات نکرن که 336,106 دوز یه دویینه هجمار باجر 1,105,000 زیده تره لی رجه واکسینش 151 خجی جان فارقین دنگ امریکا دیار بکر